Daugavpilī ir 27 pirmsskolas izglītības iestādes. Vecākiem ir iespēja izvēlēties, kur sūtīt savas bērnas. Un lielākā daļā no tām jau šobrīd darbojas latviešu valodas programmas, apliecina Daugavpils izglītības pārvaldes vadītāja Marina Supova.
Es domāju, ka mums nav ko panikot celt. Ja šodien, piemēram, tu gribi reģistrēt savu bērnu, tu atver un skaties, kurā dārziņā ir programmas. Un tad tu ir izvēle 19 gabalu piedāvā latviešu programmu. Šodien jau.
Pārējos 8 Daugavpils dārziņos darbojas mazākuma tautību programma. Uz tiem tad ir attieksies jaunie grozījumi izglītības likumā, ko tieši tie paredz skaidru izglītības zinātnes ministrijā.
Gunta Rāja, Izglītības un zinātnes ministrijas, valsts sekretāra vietniece un politikas iniciatīva un attīstības departamenta direktore. Tas ir pašvaldībai uzdevums piedāvāt šo iespēju arī bērnudārzā, kurā līdz šim nav bijusi programma latviešu valodā, šādu programmu īstenot un vecākiem pieteikt savus bērnus uz bērnudārzu. Un tas, kā to īstenot, tātad likumdevējs to ir atstājis pašvaldības ziņā, vai vērt vaļā jaunas grupas, vai citus veidus piedāvāt, kā šo likumu normu izpildīt.
Grozījuma likumā stāsies spēkā 11. jūnijā, bet tu izpildi būs jānodrošina ar nākamā gada septembri. Prasības tiks izpildītas ar pārliecību, bet ar zināmu skepsi, saka Marina Supova.
Nu, kā tik stāsies spēkā grozījumi vispārējās izglītības likumā, tad arī skatīsimies, kādas prasības mums tiek piemērotas un pildīsim tās. Viena lieta dokumentā ierakstīt, ka ir pienākums nodrošināt, mēs nodrošināsim, mēs licencēsim programmu, bet otra lieta domāt, kādu rezultātu mēs dabūsim.
No pagaidām priekš manis tas ir jautājums. Tas ir jautājums. Piemēram, man kā vadītājai, man ir jāizvērtē, uz kādu rezultātu es iziešu.
Daugavpils 18. bērnu dārza pasaciņa apmeklē 155 pilsētas bērni. Šis bērnu dārzs ir to 8 vidū, kam nav latviešu valodas programmas. Taču šis bērnudārs vecāka vidū ir ļoti pieprasīts. Ko mainīt būs sarežģīti, stāsta vadītāja Elizaveta Kazakova.
Vai būs bērni, vai būs skadri, un vai, piemēram, uz tiem bērniem darbosies latviešu programma, ja? Mēs visu laiku strādājam ar pazināt latviešu valodas apmācību. Mēs jau varam, dažādi viedokļi ir, mēs varam tikai ieslēgt to latviešu valodu, un kad bērns nesaprot, viņam notiek bremze. Viņš nesaprot, mēs zaudējam laiku. Un mēs nevaram nodrošināt viņam vēl atbalstu no ģimenes. Tad viņiem sanāk tāda kā dalīšanās. Bērni stresos. Bērni nāk no krievu ģimenē. Viņiem dzimtā valoda ir krievu valoda. Mēs nevaram padarīt krievu bērnus par latviešu bērniem.
Tā ir kā nūja ar diviem galiem. Vairāk uztrauc sekas, kas notiks bērnudārzos realitātē. Nākotnes vīzija ieskicē Marinai Supova.
Realitātē būs tā, ja vecāks gribēs savu bērnu iekārtot jebkurā dārziņā, tad viņš, protams, pieteiksies uz jebkuru, ja viņam vajadzēs to programmu, kas šobrīd nav dārziņā licenzēta, proti latviešu valodā, tad dārziņš tūliņ pat programmu licenzēs, bet realitātē var izrādīties tā, ka tas bērns būs vienīgais, un tad viņš būs iekļauts vienalga ar savu citu programmu grupā ar bērniem mazākumu tautību. Bērniem, un realitātē, es domāju, ka nevis visi sāks runāt latviski, bet tas latviešu bērns sāks runāt krieviski. Tā tas būs.
Kadru trūkums bērnudārzos ir vēl viena problēma, kas ieskicējas līdz ar šiem grozījumiem likumam. Uz to norāda Daugavpils izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Ināra Sprindžuka.
Programmu licencēšanā termiņos mēs iekļausimies noteikti, bet varētu būt situācija, kuru mēs šobrīd padziļināti pētām. Situācija saistītā ar pedagogu daudzumu, kuri var īstenot šo izglītības programmu latviešu valodā. Kvalitatīvi, absolūti kvalitatīvi īstenot šo izglītības programmu latviešu valodā. Kadru jautājums varētu būt problēma? Un šī situācija ir saistīta ne tikai ar varbūt latviešu valodas kvalitātes zināšanām, bet vispār arī tā ir saistīta ar kadru virzību pirmskolā. Ar kadru daudzumu pirmskolā un kadru virzību pirmskolā. Ļoti bieži ir tāda situācija, kad nokomplektētajai grupai ir ar uguni jāmeklē skolotājs.
Šobrīd Daugavpils pirmskolas iestādē štatā ir nepilni 600 darbinieku, un trešā daļa 200 ir vecumā no 50 līdz 69 gadiem. No tiem 9 pedagogi ir sasnieguši un šogad vēl 3 sasniegs pensijas vecumu. Vidējais vecums 43 gadi. Šobrīd izglītības darbinieki gaida jauno likuma grozījumu stāšanos spēkā, lai izvērtētu vecāku pieprasījumu, un katras pirmskolas iestādes iespēja šo pieprasījumu nodrošināt. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.